Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete Sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. S dolaskom tankera iranskog goriva razbijena američka opsada Libana. Predsjednik Irana stigao u Tadžikistan. Čamil Duraković smijenjen sa funkcije predsjednika Skupštine opštine Srebrenica. Neviđene porast cijene plina u Velikoj Britaniji. Boga milostivog, samilosnog poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Na sjednici Skupštine opštine Srebrenica danas je usvojen prijedlog da se na dnevnom redu kao prva nađe tačka o opozivu predsjednika Skupštine opštine Čamila Durakovića. Nakon toga je većina bošnjačkih odbornika napustila sjednicu, osim odbornika Salke Tursunovića. U nastavku sjednice izglasanja opoziv 15 za i 1 protiv. Durakovića nešto kasnije za novog predsjednika izabran upravo Tursunović, koji je, kako navode bosansko-hercegovački mediji, na izborima bio kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu. Meni je bila čast da je mene na ovu poziciju predložio klub odbornika Moja adresa Srebrenica i Demokratska fronta. Ne želim da odem sa ove pozicije kao neko koga je neko etiketirao kao nacionalistu, srbomrsca, nekoga ko krši akte i zakone. Nastojao sam da radim po zakonu. Bošnjaci su bili opredjeljeni da rade u koristi svih građana. Često smo govorili da nam uticaj dolaze sa strane i da to utiče na nas, rekao je Duraković. Bošnjaci su pokazali političku hrabrost kada smo ušli u vlast kako bi deblokirali rad lokalne zajednice. Danas direktno svjedočimo političkoj naredbi predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i drugih srpskih stranaka da se mene smijeni. Ja neću prestati govoriti, to je sigurno, i nastavit ću govoriti ovdje u Skupštini i na svim mjestima gdje treba o problemima građana. Svima je jasno da ulazimo u političku krizu u Srebrenici, rekao je Duraković nakon smjene za Anadoliju. Tursunović je u svom prvom obraćanju medijima nakon izbora na ovu poziciju rekao da želi sarađivati i sa Srbima i s Bošnjacima u Srebrenici. Imam dobre odnose sa svima i niko nema pravo da mi spočitava da sam izdajnik bilo kojeg naroda, kazao je Tursunović. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je podržao modernu, građansku i otvorenu Crnu Goru, čiji je predsjednik Milo Đukanović usred rasta političkih i etničkih napetosti u njegovoj zemlji na Pantovčaku počeo službeni posjet Hrvatskoj. Đukanović je u Zagreb stigao dan nakon što su oporbene crnogorske stranke, predvođene njegovom Demokratskom partijom socijalista, pozvale na formiranje prijelazne vlade koja će raspisati parlamentarne izbore. Aktualne vlasti u priopćenju su proglašene marionetama u službi tuđih, antidržavnih i anticrnogorskih interesa, a nedavno ustoličenje novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Joanikija, na Cetinju, proglasili su velikosrpskom ofenzivom. Milanović je rekao kako Crna Gora zajedno s Albanijom i Sjevernom Makedonijom zaslužuje preferencijalni tretman u približavanju Europskoj uniji. Pojam srpski svet eufemizam je za velikosrpsku politiku, rekao je Đukanović nakon susreta s Milanovićem. To je identično onoj krilatici svi Srbi u jednoj državi, smatra crnogorski predsjednik, koji je Srpsku pravoslavnu crkvu nazvao udarnom iglom velikosrpskog nacionalizma, jedinom prekograničnom infrastrukturom Velike Srbije koja negira postojanje crnogorske nacije. U Sarajevu je održana konferencija Građevinarstvo i infrastruktura 6 ekonomija Zapadnog Balkana. Konferenciju je pratila kolegica Selma Turčilo.
U Sarajevu je održana konferencija Građevinarstvo i infrastruktura 6 ekonomija Zapadnog Balkana. Glavni cilj događaja je uspostavljanje kontakata i saradnje između poslovnih subjekata na području Zapadnog Balkana te promocija aktuelnih i budućih projekata u građevinskom sektoru i u drugim srodnim sektorima.
Evo, danas ćemo prisustvovati jednoj konferenciji koja ima cilj da uveže građevinski sektor u 6 zemalja Zapadnog Balkana. Naime, ovo je jedna od potreba i da pošaljemo poruku da nam je važno da imamo veću mobilnost, priznavanje certifikata, mogućnost radnih dozvola u regionu, dakle brže, prohodnije, da ne dolazimo u situaciju da građevinske mašine po 3 dana čekaju na granicama, da imamo situaciju da taj privremeni uvoz u zemlje regiona bude olakšan i tako dalje.
Kakav je položaj građevinskog sektora u odnosu na zemlje regiona? Sve više radnici odlaze iz Bosne i Hercegovine, ali je i sve manje mladih koji upisuju zanatske škole.
Svakako da su otežani uvjeti kad je u pitanju nedostatak kvalifikovane radne snage, odlazak mladih ljudi u zapadnoevropske zemlje. Dakle, to je jedan stalni pritisak na građevinski sektor, ali građevinski sektor zasigurno raste u Bosni i Hercegovini. On naravno još uvijek nije na nivou kakav je bio nekada davno prije rata. Ne možemo to ni sanjati da se više može lako i uskoro desiti, ali svakako da imamo kompanije koje postižu uspješne i velike rezultate u zemljama regiona.
Koji je najveći problem u građevinskom sektoru u Bosni i Hercegovini?
Oslobađanje i olakšice kod privremenih uvoza. Te mašine koje ulaze nisu ograničene pravilima Europske unije, vjerovatno da imaju neke restrikcije, ali bi se možda moglo olakšati. To su najveći problemi.
Nadamo se da će ova konferencija, kao i druge aktivnosti države Bosne i Hercegovine, uspjeti olakšati rad u građevinskom sektoru i na taj način bar djelimično dostići nivo koji je Bosna i Hercegovina nekad imala u ovoj oblasti.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da je pripremljen novac da se za sve Srbe u institucijama Bosne i Hercegovine isplate plate do kraja godine. Imamo novac da to isplatimo do kraja godine, tako da neće biti nikakvih problema. Iduće godine to ćemo predvidjeti budžetom, rekao je Dodik, i dodao da je procijenjeno da je riječ o 21 milijonu konvertibilnih maraka mjesečno. Zna se šta su uslovi, konsenzus svih u Republici Srpskoj o tome, ljudima koji rade u institucijama isplatit ćemo plate. To je vjerojatno sudbina da preuzmemo isplatu naših ljudi, jer oni nas predstavljaju tamo, nisu autentične ličnosti koje idu tamo po svom izboru, objasnio je Dodik. Zbog blokade u institucijama Bosne i Hercegovine, koja dolazi iz redova političara iz bosansko-hercegovačkog entiteta RS, zbog nametanja zakona o zabrani negiranja genocida, upitna isplata plata zaposlenicima u institucijama Bosne i Hercegovine. Policija Slovenije privela je više osoba zbog nereda tokom sinoćnih protesta u Ljubljani, tokom kojih je 5 osoba zatražilo medicinsku pomoć. Među povrijeđenim su 3 policajaca. Priveteni se sumnjiče za napad na policiju te oštećenje objekata, među kojima je i zgrada slovenskog parlamenta. U Ljubljani se sinoć okupilo oko 8.000 osoba koje su negodovale zbog novih vladinih mjera, kojima je ulazak u većinu objekata moguć samo uz potvrdu o vakcinisanju, proboljelom COVID-u ili uz posjedovanje negativnog testa na koronavirus. Premijer Janez Janša je osudio nasilje, dok je ministar unutrašnjih poslova Aleš Hojs za izgrede optužio ljevičarsku opoziciju. Broj smrtnih slučajeva od korone u svijetu premašio je 4.673.560. Prema podacima internetske stranice Worldometers, povezane sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, broj osoba oporavljenih od korone u svijetu dosegao je 203.952.610, a danas su prijavljena 18.528.284 nova slučaja, od kojih je 101.735 u kritičnom stanju. Do sada su na vrhu ljestvice s najvećim brojem zaraženih Sjedinjene Američke Države. Nakon jučerašnjeg raketnog testiranja Sjeverne Koreje, Sjevernokorejska središnja novinska agencija danas je objavila detalje testiranja projektila, izvijestivši da su projektile koje je Sjeverna Koreja ispalila u srijedu bili test novog raketnog sistema stacioniranog na tračnicama, koji je dizajniran za potencijalni protunapad protiv bilo koje sile koja predstavlja prijetnju Sjevernoj Koreji. Sjevernokorejska središnja novinska agencija izvijestila je da su projektili testirani u srijedu prevalili udaljenost od 800 km, a zatim pogodili metu na moru uzduž istočne obale Sjeverne Koreje. Strašan požar nanio je veliku štetu jednom od industrijskih gradova Istanbula. Požar koji je jučer u podne počeo u tvornici madraca koja se nalazi u istambulskoj industrijskom gradu Bokčiluler, u kratkom je vremenu zahvatio nekoliko drugih tvornica i nanio veliku štetu. Do požara je došlo zbog spajanja električnih kabela u skladištu kemikalija, a dim od zapaljivih materijala izazvao je trovanje nekoliko radnika. Požar je bio toliko intenzivan da se gusti mogao vidjeti s nekoliko kilometara udaljenosti, a vatrogasci su ga uspjeli ugasiti nakon 9 sati. Ovo je 3. veliki požar u Istanbulu u posljednje 2 sedmice. Danas rano ujutro 4 američka svemirska turista krenula su na nevjerojatno putovanje kapsulom Dragon SpaceX. On će provesti 3 dana u orbiti bez profesionalnih astronauta u pratnji. Raketa Falcon 9 lansirana iz svemirskog centra Kennedy na Floridi u predviđeno vrijeme u 22 minute ujutro po lokalnom vremenu. 4 američka putnika u toj kapsuli trebali bi otputovati dalje od Međunarodne svemirske stanice do orbite udaljene 575 km od Zemlje. Oni svakog dana kruže oko Zemlje oko 15 puta. Ovo je prva svemirska misija u historiju koju se amateri šalju u svemir bez ikakvih profesionalnih astronauta. Prizori dolaska iranskih tankera s gorivom u Liban danas su u vrhu vijesti arapskih medija i društvenih mreža, što ukazuje na neuspjeh američke opsade ove zemlje kao rezultat trilateralnog jedinstva i autoriteta Teherana, Hezbolaha i Damaska. Libanski mediji izvijestili su jutros da su tankeri s iranskim gorivom stigli u tu zemlju. Televizija Liban 24 emitirala je video zapis objavivši da su tankeri s iranskim ložuljem ušli u područje Houshal Said Ali u Al-Hormalu. Televizija Al-Menar također je potvrdila ovu vijest i izvijestila da je 20 tankera s iranskim gorivom ušlo na libanski teritorij. Osim različitih informativnih mreža koje pokrivaju ovu vijest, korisnici društvenih mreža također ponovno objavljuju ove snimke. Prema objavi televizija Laht, konvoj koji je stigao jutros proći će kroz gradove Al-Ajni, Al-Nabi Osman i ući na cestu koja vodi do grada Balbeka gdje će iskrcati teret. Iranski predsjednik Sejed Ibrahim Raisi doputovao je danas na čelu visoke političke i ekonomske delegacije u glavni grad Tadžikistana, Dušanbe, u zvanični posjet s ciljem prisustva samitu Šangajske organizacije za saradnju, gdje ga je srdačno dočekao Kaher Rasulzade, premijer te zemlje. Prema programu ove posjete, Raisi će sutra na samitu Šangajske organizacije za saradnju održati govor. Na dnevnom redu su i susreti s brojnim čelnicima zemalja članica ove organizacije. Privatni sastanak predsjednika Irana i Tadžikistana, kao i razgovori zvaničnih delegacija dviju zemalja, zakazan je za subotu u Palači nacija. Vršitelj dužnosti ministra unutrašnjih poslova Talibana, Sirađudin Hakani, rekao je na sastanku s izaslanstvom Ujedinjenih nacija da su priznavanje Talibana i uklanjanje imena talibanskih čelnika crne liste UN-a najvažniji zahtjevi Talibana prema Ujedinjenim nacijama. Vršitelj dužnosti ministra unutrašnjih poslova Talibana je, uvjeravajući o sigurnosnim uvjetima za djelovanje UN-a u Afganistanu, rekao da bi blokirana sredstva Afganistana također trebala biti predana talibanskoj vladi. Hakani je, kazavši da su talibani predani provedbi sporazuma iz Dohe između SAD-a i Talibana, dodao kako oni žele odnose sa svim zemljama svijeta zasnovane na uzajamnom poštovanju. Izaslanstvo UN-a je također uvjeravalo talibane u saradnju svoje organizacije i objavilo da su u toku napori za uklanjanje talibanskih čelnika s crne liste. Sirađudin Hakani nalazi se na crnim listama SAD-a i Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Dvije sedmice nakon formiranja talibanske vlade, još niti jedna zemlja nije zvanično priznala talibansku vladu. Saudijska Arabija najavila je formiranje izaslanstva za razvoj svoje protuzračne odbrane. Jedna američka stranica specijalizirana za odbranu je objavila da je Rijad kontaktirao Tel Aviv radi kupnje sistema protuzračne odbrane izraelske proizvodnje. Saudijski zvaničnici donijeli su tu odluku nakon nedavne odluke američkih dužnosnika da uklone sisteme protuzračne odbrane Patriot i TOD iz zračne baze Amir Sultan u blizini Rijada. Iz dana u dan uklanja se zastor stajnog procesa normalizacije odnosa između Saudijske Arabije i okupacijskog režima. Rijad, koji nije službeno objavio normalizaciju svojih odnosa s okupacijskim cionističkim režimom, pokušava kupiti od Tel Aviva raketni odbrambeni sistem izraelske proizvodnje. Ovu vijest objavila je američka web stranica Breaking Defense. Ona je objavila da Saudijska Arabija razmišlja o kupovini željezne kupole ili odbrambenog proturaketnog sistema od Izraela. Stranica je dodala da je Saudijska Arabija obratila posebnu pažnju na izraelske sisteme. U međuvremenu je saudijska vlada zvanično pristala formirati takozvani Generalni odbor za razvoj protuzračne odbrane. Saudijska vlada objavila je da je svrha tog izaslanstva razvoj protuzračne odbrane. S približavanjem hladnih dana cijene plina u Velikoj Britaniji porasle su na neviđene iznose. Cijena plina u Velikoj Britaniji, koja je već prije značajno porasla, dosegla je svoju najveću tačku u srijedu nakon požara u jednoj elektrani na jugoistoku zemlje koji je prekinuo kablove dalekovoda iz Francuske te povećala zabrinutost britanskih potrošača u oči zime. Električni kabel koji je prekinut u požaru opskrblje Veliku Britaniju električnom energijom iz Francuske. Nacionalna mrežna tvrtka koja upravlja ovom električnom distribucijskom mrežom objavila je da je požar uzrokovao prekid rada tog dalekovoda. Nakon ovog incidenta u srijedu je cijena plina u Velikoj Britaniji porasla za isporuku sljedećih mjesec dana na neviđenu razinu od 194,94 penija po termu, ali zatim ponovno pala na 179,10 penija. Cijene plina u Velikoj Britaniji porasle su 44% od početka septembra i 218% od početka godine. Cijene električne energije porasle su gotovo 300% u posljednjih mjesec dana, dostigavši u srijedu 422 funte po megavat satu. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
nosioci osmogodišnje svete odbrane. U historiji svake nacije postoje sjajne scene pune ponosa. Ipak neke zemlje zbog duha poštenja i pravičnosti imaju jasnije oblike hrabrosti i žrtve u svojoj odbrani. Oblikovanje civilizacije Islamske Republike Iran je jedna od najvećih svjetskih promjena u 20. stoljeću. Islamska revolucija se desila u trenutku kada je svijet bio podijeljen na istočni i zapadni blok. Islamska revolucija je u to vrijeme pobjedila sa sloganom ni istok ni zapad, ali odmah prvi dana nakon pada kraljevskog režima krenuli su istočni i zapadni pokušaji da se sruši iranska država. Antirevolucijski lobi izvana sa svojim saveznicima u Iranu su pokušavali sve kako bi porazili revoluciju u Iranu. Antirevolucionarne grupe su pokušale sa terorističkim aktima u graničnim dijelovima Irana motivirati separatističke grupe. Dvije takve provincije bile su Kurdistan i Huzestan. U to vrijeme, u skladu sa situacijom, mladi revolucionari su morali uporedo sa preuzemanjem raspadnute države od Šaha da se bore na još nekoliko frontova. Tada je nastao pokret Besidž kao podogranak novonastale nacionalne garde Pasdaran, kako bi se udruženim narodnim snagama borio za revolucionarne ideje. U situaciji nakon pobjede revolucije, kada su vojne i druge snage očekivale svoje obnavljanje nakon 2000. kraljevske vladavine nad Iranom, narodni pokreti su suzbili neprijateljske pokušaje za rušenje revolucije. To se desilo posebno tokom Sadamove agresije na Iran u vrijeme osmogodišnjeg rata. Tada su narodni pokreti imali istaknutu ulogu u odbrani zemlje na granici sa Irakom dugoj 1200 km. Kada se pet iranskih provincija našlo u ratu sa Irakom, vodstvo ovim bitkama je pripalo onima čije je ime ispisano svjetlom u iranskoj historiji, koji se među narodom spominju kao legende i heroji. Da nije bilo takve vrste otpora za vrijeme basističke agresije, sigurno je da bi islamska revolucija tekla drugim tokom. Period osmogodišnje svete odbrane iz ugla Ajatolaha Hameneija, lidera islamske revolucije, vrhunac je ponosa iranske nacije. Stoga želimo da kroz jedan serijal obilježimo 36. godišnicu agresije Sadamovog basističkog režima na Islamsku republiku Iran i da se pritom prisjetimo nekih junaka iz perioda odbrane. U Iranu se sedmica početka agresije naziva sedmicom svete odbrane. Iz islamske perspektive džihad ima jako visoku poziciju i smatra se jednom od najvećih vjerskih dužnosti. Šehid Mutahari, jedan od islamskih ideologa, na tu temu kaže: Islam nije religija koja govori, ako primiš šamar u lijevi obraz, pruži onda i desni. I nije religija koja kaže, pusti Bogu Božji posao, a kralju kraljevski. To također nije religija koja nema svetu društvenu ideju. Kur'an je kroz mnoge svoje ajete provukao tri sveta pojma, iman, hidžret i džihad. Iz kur'anske perspektive čovjek je stvorenje koje ovise o vjeri više od bilo čega. On putuje kako bi sačuvao svoju vjeru, a za spas svoje i vjere i društva on iz ralja zla pokreće ustanak. Zbog toga iranska omladina ne samo da je ustala za slobodu zemlje, nego i odbranu vjere protiv basističkog agresora. Zbog toga se taj period odbrane naziva osmogodišnja sveta odbrana. Jedan od vođa ovoj neravnopravnoj i junačkoj borbi bio je dr. Mustafa Čamran. Mustafa Čamran je rođen 1311. godine u Teheranskoj ulici 15. Hordad u naselju Sarpulak. On je sin Hasana Čamrana, Saudžija, koji se iz sela Čamran kod grada Savea preselio u Teheran. On je osnovnu školu završio u školi Entesarije u blizini Pamnara, a potom je pohađao srednje škole Darul Fonuni Alborz. Nakon srednjoškolskog uzimanja diplome krenuo je na Tehnički univerzitet u Teheranu gdje je diplomirao elektromehaniku. Jednu godinu je predavao na ovom univerzitetu. Kroz čitav period obrazovanja bio je učenik generacije. Zato je iskoristio studentsku stipendiju i zaputio se prema Americi. Tamo je nakon naučnih istraživanja i u društvu najpoznatijih svjetskih naučnika u Kaliforniji na najprestižnijem američkom univerzitetu Berkeley uspio doktorirati sa najvišom ocjenom na temu elektronske fizičke plazme. Naslov disertacije doktora Čamrana je bio tematika fizičke plazme i meganetrona, a to je tada na zapadu bila najnovija naučna oblast. Čamran je paralelno sa naučnim aktivnostima utjecajno bio prisutan na političkoj i društvenoj sceni. On je od tinejdžerskih dana pohađao islamska predavanja poput tefsira kod Rahmetli Talekanija i bio je jedan od prvih članova islamskog studentskog udruženja na Teheranskom univerzitetu. Čamran je u Americi, uprkos velikim problemima obrazovanju i daljini od domovine, nastavio sa svojim političkim aktivnostima i bio je utemeljitelj velikog broja revolucionarnih organizacija i udruženja kao što su Udruženje iranskih studenata, Islamsko udruženje iranskih studenata u Americi i Islamsko udruženje muslimanskih studenata u Americi. Dr. Čamran je po završetku fakultetskog obrazovanja bio aktivan u jednom istraživačkom centru povezanom sa NASA-om. Uprkos tome što mu je nekoliko priznatih univerziteta ponudilo posao profesora, on je odabrao naučni istraživački rad. Dr. Čamran je zbog svoje političke borbe konstantno bio pod pritiskom pahlavitskog režima, tako da su mu ukinuli stipendiju i fakultetska primanja. Na kraju je u sudbonosnom odabiru odlučio da napusti svoju poziciju koja je bila na meti velikog broja naučnika i da se zaputi u Egipat. Tamo je otišao 1965. u vrijeme Džamala Abdul Nasera i prošao dvogodišnju obuku gerilskih ratova. U 65. godini prošlog vijeka odlazi u Liban kako bi pomogao imamu Musi Sadru i tamošnjim šitima, a zatim osniva organizaciju AML za borbu protiv cionističkog režima. Treća faza života doktora Čamrana počinje nakon islamske revolucije. On je 10 dana nakon pobjede revolucije i 21 godinu nakon udaljenosti od domovine najzad došao u Iran i svoje znanje stavio na raspolaganje svom narodu. Čamran je uložio veliki napor kako bi se edukovale prve snage nacionalne garde te pritom obavljao funkciju premijerskog sekretara za revoluciju. Sa velikom hrabrošću neutralisao je antirevolucionarne urote u Kurdistanu i uzročnike nezaboravnog epa otpora Pavea. Pave je jedan gradić u provinciji Kurdistan na zapadu Irana i ovaj gradić je nakon revolucije postao središte antirevolucionarnih grupa. Tada je izbila velika bitka između ovih skupina i revolucionarnih snaga. Jedan od ciljeva borbe je bilo izvući vojsku i narodne snage iz obruča antirevolucionara. Znanje doktora Čamrana i narodni otpor su na kraju uzrokovali oslobađanje grada. Nakon toga je imam Homeini imenovao doktora Čamrana za ministra odbrane. Tu funkciju je također obavljao izvanredno, uradivši velike stvari. Doktor Čamran nije bio čovjek koji traga za moći, bogatstvom i slavom, nego je u svakoj situaciji bio borac za ciljeve islamske revolucije. Sa početkom Sadamove agresije, doktor je u Ahvazu, glavnom gradu provincije Huzestan, osnovao štab za gerilske borbe kako bi se suprotstavio basističkim snagama. On je organizovanjem narodnih snaga uspio zaustaviti agresore, dok ih je na nekim područjima natjerao na povlačenje. Slavni general je na kraju izgubio život u eksploziji na jednom od ratišta, čime mu je ispunjena stara želja za šehadetom na Božjem putu. Imam Homeini, utemeljitelj islamske revolucije, u jednoj poruci na temu šehadeta kaže: "Dragi Čamran je sa čistim uvjerenjem, neovisnim o političkim grupama, išao sa vjerom u veliki božanski cilj. Džihad je započeo na početku života i završio je sa njim. On je za života koračao sa svjetlom mudrosti i uzdanjem u Boga i na tom putu je dao svoj život. Živio je uzdignute glave i tako je dosegao šehadet. Umjetnost je živjeti bez političke pompe, bez šetanskog prikazivanja sebe, ustrajati na Božijem putu. žrtvovati se za cilj, a ne za slavu, to je umjetnost Božjih ljudi.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Posljednjih nekoliko godina jača islamofobija i nasilje nad muslimanima u Europi i Americi. Razlozi su brojni, no činjenica je da populistički političari zapravo koriste islamofobiju za svoje privatne interese. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o islamofobiji, odnosno jačanju islamofobije i nasilja nad muslimanima u Europi i Americi. Činjenica je da su muslimani došli u zapadne zemlje, evropske zemlje i Ameriku, uglavnom zbog ratova i neimaštine u njihovoj zemlji, a za koje su krivi opet isti ti zapadnjaci. Naime, u zapadnim društvima se opet sve više širi islamofobija, kao i nasilje nad muslimanima, i stoga bi se moglo reći da se zapravo radi o jednom začaranom krugu iz kojeg ne vidimo izlaz. O tome ćemo razgovarati danas u emisiji s našim gostom, a kao što je običaj na početku, pogledajmo uvodni prilog.
Intenziviranje i širenje islamofobije na zapadu sada se pretvorilo u novi ozbiljan društveni problem u zapadnim zemljama. Problem koji je posljednjih godina doveo do jačanja intenziteta nasilja, tako da je britanski političar Jeremy Corbyn, nekadašnji čelnik radničke partije te zemlje, otvoreno rekao da je došlo do širenja islamofobije u zapadnom društvu, odnosno da se muslimani svakodnevno nalaze u opasnosti nasilja, da bi zatim dodao: potrebno je ojačati borbu protiv islamofobije kao i svih oblika ksenofobije u zapadnom društvu. Islamofobija je ojačana i proširena tokom proteklih godina među stanovništvom evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država. Tokom posljednjih godina visoki evropski zvaničnici su u svojim izjavama prste optužbi usmjeravali ka muslimanskoj populaciji u tim zemljama, tako da su ih čak optuživali za održavanje veza sa terorističkim i radikalnim skupinama, da bi tako opravdali svoje političke i sigurnosne nedostatke i nekompetentnost. Svakako da se tu može ukazati na slučajeve vrijeđanja ili pravdanja vrijeđanja islamskih vrijednosti, poput vrijeđanja poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi vesellem ili Kur'ana Kerima, imenovanje svih muslimana teroristima, neprimjerno ponašanje prema muslimanima, nasilje i redovna diskriminacija od strane policijskih snaga, kao i usvajanje antimuslimanskih zakona. Upravo ovi koraci su doveli do formiranja trase za radikalne desničarske grupacije i njihovo nasilje nad manjinama u tim zemljama. Prema izvještajima stranačke skupine u britanskom parlamentu, muslimani Britanije, širenje islamofobije širom Velike Britanije dovelo do jačanja razdora u društvu ove zemlje, intenziviranja kriminalnih radnji povezanih sa rasnom mržnjom do ksenofobije i terorističkih napada. U istom izvještaju se kaže, javno mnijenje u Velikoj Britaniji zbog negativnih predrasuda u odnosu na islamsko učenje i vjerovanje muslimana podložno je utjecaju rasne diskriminacije, ksenofobije i mržnje prema vjerskim manjinama. Također, britanski list Guardian je nedavno upozorio da jača islamofobija u britanskom društvu i da se nad muslimanskom populacijom provodi sistematski pritisak i diskriminacija. Ovi uvjeti su doveli do zloupotrebe od strane radikalnih desničarskih političkih partija i populističkih političara u pojedinim evropskim zemljama, posebno Njemačkoj i Francuskoj. Vremenska blizina održavanja izbora u ovim zemljama usmjerava političare i partije da svoje programe zasnivaju na napadima na vjerske manjine, posebno na muslimanske populacije, što je jedan od glavnih razloga jačanja negativnih pojava, poput terorizma, nezaposlenosti i nesigurnosti. Na tom polju, francuski predsjednik Emmanuel Macron je približavanjem predsjedničkih izbora, koji se održavaju naredne godine, otišao korak naprijed i više puta koristio izraz islamski terorizam. Ujedno je podržao usvajanje zakona koji znatno ograničavaju prava muslimanske populacije. U Njemačkoj je nedavno usvojen zakon prema kojem je se zabranjuje hidžab u državnoj službi i policijskim snagama. I sada Europa i Zapad se suočavaju sa mnogim sigurnosnim i političkim krizama. Društveno nezadovoljstvo u tim zemljama je u porastu. Tvrdnje o zahtijevanju slobodnog djelovanja i ponašanja u procesu islamofobije i nametanja antimuslimanskih zakona nad muslimanskom populacijom u tim zemljama više nemaju podršku kod njihovog javnog mnijenja. To je opasnost koju su evropski zvaničnici i političari već neko vrijeme primijetili i shvatili, zbog čega posljednje vrijeme upozoravaju na njihove negativne posljedice.
Zahvaljujemo kolegi Adilu, a naš današnji sagovornik dr. Ali Alizade, politički analitičar. Doktore Alizade, salam aleikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Manam khidmate shomova,
ja vama i vašim letovima nazivam srdačne salame i naravno stoji na svoraganju.
Evo, za početak nam analizirajte zapravo korijene islamofobije u evropskim zemljama i Sjedinjenim Američkim Državama.
U ime svevišnjeg gospodara, kao što vaši leti znaju, korijeni islamofobije zapravo mogu se vidjeti nakon raspada bivšeg Sovjetskog saveza i nestanka komunizma sa svjetske scene. Mnogobrojni analitičari, posebno na zapadu, smatraju da ako zapad i njihove liberalizacije da opstane na svjetskoj sceni, potrebno je da imaju nekog protivnika, čak i izmišljenog. Zbog toga vidjeli smo da je od tada, pa do 1990. godina, od okončanja drugog svjetskog rata, pa i prije toga, vidjeli smo da je ideologija komunizma bila smatrana rivalima kapitalizmu, odnosno zapadnom liberalizmu, i zbog toga su konstantno radili na uništenju komunizma i svih njegovih posljedica. I zbog toga se pokrenula i borba na razne načine protiv Sovjetskog saveza, komunizma, iz političkog, ekonomskog, bezbjedonosnog i tako dalje. Ali nakon raspada Sovjetskog saveza vidjeli smo da se mnogo toga došlo pitanje, teorija rata među civilizacijama i neke druge teme, a također vidjeli smo da su razgovaralo, kada govorimo o ratu civilizacija, prezentirali su i islamsku civilizaciju koja je na zapadu Azije, vidjeli smo da je postavljena kao prioritet njihovog djelovanja i borbe. Zbog toga zapravo vidjeli vidimo borbu protiv islama i muslimana, posebno u ovom dijelu svijeta, znači Zapadne Azije, Sjevera Afrike i tako dalje, pa čak i u drugim mjestima. Čak što više, oni su islam pokušali i trude se da predstave kao religijom nasilja, rata i tako dalje. Zbog toga vidimo da 30 godina protiče od toga i nažalost veliki broj medija, štampe, političara, zapadnih političara, evropskih, američkih političara, teoretičara zapravo rade u istom tom kolosije koji zapravo pokušavaju predstaviti da je islam neprijateljska vjera, da je zapravo vjera, kultura, civilizacija koja želi da se bori protiv cijelog svijeta. Međutim, vidimo da nije tako. Vidjeli smo da je Zapad taj koji je zapravo organizirao, finansirao, naoružavao, obučavao terorističke grupe upravo u islamskom svijetu, iz islamskog milija. Bilo da govorimo o pitanju Afganistana, Iraka ili djelovanja Kraljevine Saudijske Arabije u regionalnim zemljama, pitanja obučavanja u vojnom sektoru, finansiranja u tom sektoru, i vidjeli smo da zapravo, pa čak i kada uzmemo u obzir propagandu koja zapravo vidimo bilo protiv Talibana, protiv Daisha, Al-Qaide i tako dalje, zapravo vidimo, a oni su zapravo njihova djeca, jer oni su osnovali ove terorističke skupine, zbog toga vidimo da se maksimalno u medijskom prostoru, na svjetskom javnom mnijenju zapravo tako usmjeravaju protiv islama i muslimana. Stoga korijeni, glavni korijen, osnovni korijeni islamofobije, znači potiču od 80. i 90. godina prošlog stoljeća, i zapadnjaci su ti koji su zapravo počeli da šire navedenu teoriju i projekt bilo u obliku islamofobije, iranofobije, šijofobije i tako dalje. Stoga vidimo da je ova atmosfera na međunarodnoj sceni ili u regionu zapravo dovela do njenog širenja.
Sada ćemo se malo više fokusirati na trenutno stanje. Koji faktori se zapravo mogu imenovati kao glavni razlog jačanja intenziteta islamofobije u evropskim zemljama i SAD-u?
Pa da, vidite, kao što smo već rekli, znači u fazama se dešavao civil i ovaj proces, znači pitanje teroristkog napada na trgovinske blizance u New Yorku, teški napad. Vidjeli smo da je to dovelo do njihovog rata protiv terorizma, okupacije Afganistana, Iraka i tako dalje, prezentacije teorije borbe protiv terorizma. Stoga vidimo u trenutnim uvjetima ono što je kao definicija i ono što se može primijetiti kao uvjeti u Iraku ili Siriji, ko je zapravo odgovoran za to, ko je zapravo doveo do ovakve situacije u regionu. I ovo što sada vidimo u Afganistanu, Amerikanci su pod izgovorom borbe protiv terorizma, protiv Al-Qaide, protiv Talibana, 20 godina su tu zemlju, znači 2,5 trilijuna dolara su potrošili. Veliki broj američkih vojnika je bio u Afganistanu, desetine hiljada afganistanskih civila je ubijeno ovih 20 godina. Svakako da ne govorimo o pitanju izbjeglica, ranjenika, oni koji su ostali bez domova tako dalje. I opet vidjeli smo da je nakon 20 godina Amerikanci pregovarali sa Talibana. Nakon 20 godina i američkog povlačenja, koji je došao na vlast u Afganistanu, upravo ti Talibani, pa čak možda i pripadnici Al-Qaide. Zbog toga vidimo da ne možemo reći da su Amerikanci ili zapadnjaci zapravo odgovorni za borbu protiv terorizma, već vidimo da su oni uvijek pokušavali da rade u pravcu islamofobije. Znači, prvo Amerikanci koji su tvrdili da 20 godina se bore protiv terorizma, sada su vlast u Afganistanu predali upravo tim toj grupaciji protiv koje su borili protiv pod izgovorom borbe protiv terorizma. Ja mislim da će to ojačati i nasilje, zabrinutost u evropskim zemljama u Americi. A šta je zapravo se tu dešava? Kao što oni kažu, pitanje borbe protiv terorizma, novih oblika i tako dalje. Bićemo svjedoci ne nestabilnosti u regionu, regionu Zapadne Azije. Znači, sve ono što se desilo prije 20 godina, znači oni sada opet to reproizvode, opet se obnava ta proizvodnja, a sve pod onim izgovorima koje smo već govorili prije 20-ak godina. Znači, Amerikanci, veliki broj zapadnih političara, njihovih intelektualaca, teoretičara, zapadnih medija, već vidjeli smo da su počeli da se aktiviraju u tom sektoru, a znamo da svi ovi potezi, isti potezi proteklih 20-ak godina, rade iste stvari, na isti način, isti je šablon. Stoga vidimo da šta je zapravo njihov glavni cilj, a to je zapravo islamofobija, i zbog toga se koriste ovim sredstvima protiv javnog mnjenja, kako bi javno mnjenje okrenuli protiv islama, muslimana, kako bi tvrdili da su nasilni, da su protivni ljudskim pravima i tako dalje, a zapravo mi u islamskom svijetu uopšte to ne prihvatamo i znamo da nije tako, jer svi žive normalno u svojim zemljama, znači veliki broj muslimana u bilo kojim zemljama da radi, vidimo da radi pošteno i iskreno, i zbog toga oni koji zapravo su meta, zapravo su upravo muslimani. Zašto onda muslimane optužuju i zašto pokreću tu islamofobiju? Stoga možemo reći da navedene grupacije koje su nastale od strane zapadnjačkih obavještajnih struktura, vidimo da rade u njihovu korist, da njihovu energiju, potencijale, financije i tako dalje koriste kako bi narušavali sigurnost i mir u regionu, i vidimo da to rade putem iranofobije, islamofobije, šijefobije i tako dalje, kako bi zapravo doveli do nestabilizacije u regionu, a sve u korist zapadnog svijeta. Čak što više vidimo u medijskim krugovima, na društvenim mrežama, satelitskim programima, vidimo da pokušavaju opet formirati jednu ideju, jedno uvjete da kažu kako je islam koji je nasilan. I možda i ovo možemo reći kao korijeni, kao faktori koji su doveli do toga, jeste zapravo ono što je formirano u evropskim zemljama, u svim američkim državama. Znači, kada god da se nešto desi, bilo kakav problem u zapadnom svijetu koji se desi, ekonomski problemi i tako dalje, oni na ovaj način pokušavaju da prezentiraju teme koje se zapravo ne tiču tih osnovnih problema, kako bi skrenuli pažnju sa tih problema i usmjeli ih na druge stvari. Stoga i među elementima koji zapravo utjeruju jeste i pitanje koronavirusa, ekonomskih problema u posljednje vrijeme. Znači, veliki broj fabrika je zatvoren, stoga da bi pobjegli od tih problema i rješavanje tih problema, vidimo da se opet okreću formiranju nekog novog neprijatelja, a to opet sada rade putem islamofobije, a sve putem njihovih političara, njihovih medija. Ja mislim da ponovno oživljavaju sve te fobije koje su radili u proteklih 30 godina.
Kakvu ulogu u jačanju islamofobije na zapadu imaju populistički političari?
Pa vidite, iz više uglova oni posmatraju, znači iz onih tik tankova, iz načina kako da zapravo djeluju protiv muslimana i putem islamofobije, kako jačaju mržnju protiv njih. Svakako, u jednom momentu vidimo da su aktivirani mediji, u drugom momentu vidimo da drugačije grupacije, društvene mreže i tako dalje. Zloupotreba posebnih dešavanja. Vidjeli smo u proteklih 20-30 godina kako su se zloupotrebljavali tih događaja. A prije toga ne zaboravimo ko je zapravo bio odgovoran za sve to. Oni su uvijek tvrdili da su to zasigurno muslimani. Međutim, kasnije je postalo jasno da su bile druge grupacije odgovorne za te teroriške napade, za bilo kakva incidente i tako dalje, da su to možda političke strukture, radikalne desnica i tako dalje. I sve su to oni usmjeravali protiv muslimana i islama. I znači, ta atmosfera je konstantno jačana, i da sada Zapad opet pokušava da se okoristi istim šablonom i da pitanje islamofobije potenciraju i intenziviraju. Ne zaboravimo, veliki broj izbjeglica iz Afganistana, čak što više počeli su da govore kako će se veliki broj terorista, destabilizirati faktora proširiti zapadnim zemljama i tvrdi da će i oni biti odgovorni za teroristički napade koji se još uvijek nisu desili. Zbog toga njihovi potezi su u korist njihovih ciljeva i interesa. Stoga stiče se utisak da ovo širenje islamofobije, inciranje mržnje protiv muslimanske populacije zapravo iza svega toga se kriju određeni ciljevi, većinom ekonomski moćni ciljevi moćnih krugova, pitanja prodaje oružje, nakon toga prikrivanje svojih ekonomskih problema i nemoći. A također može se ukazati na još jednu temu, a to je da Evropljani i zapadnjaci generalno, posebno Amerikanci, su sebe sada vide da je najveća prijetnja njima zapravo Kina i kineska ekonomija. Zbog toga Evropa, koja u trenutnim uvjetima zapravo imaju svoje interese u regionu Zapadne Azije, ne zaboravimo cionistički režim koji je aktivan u ovom dijelu svijeta, znači ne zaboravimo da oni imaju svoje interese, ti politički pokušavaju da odbrane te svoje interese u ovom dijelu svijeta i zbog toga pokušavaju da poremete sva ova dešavanja i da pokušavaju reći da je region Zapadne Azije žele predstaviti kao velikom prijetnjom, posebno to rade putem islamofobije i kako bi druge političare širom svijeta usmjeriti zajedničkim snagama, usmjeriti ka tom pitanju. Stoga ja mislim da je širenje islamofobije i mržnje protiv muslimanske populacije zapravo iza svega toga se kriju jasni ciljevi, ekonomski ciljevi, prodaje oružja, otuđivanje resursa, bogatstava tih zemalja.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.